Qirg'iziston milliy xavfsizlik xizmati tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, Qirg'iziston o'zbek milliy madaniy markazi prezidenti Jaloliddin Salohiddinov 2010-yilning 24-iyulida Bishkek-Toshkent yo'nalishi bo'yicha uchuvchi samolyotdan tushirilib hibs qilingan. Shundan so'ng u milliy xavfsizlik xizmatining o'sh viloyat bo'limida tergov qilina boshlagan. Biroq 2010-yilning 26-iyulida Salohiddinovni Qirg'iziston bosh prokuraturasiga chaqirtirib olishgan. Milliy xavfsizlik xizmati ma'lumotida aytilishicha, 26-iyul kuni bosh prokuror Baytemir Ibrayev va uning o'rinbosari Viktor Ivanov Jaloliddin Salohiddinov bilan ertalabdan kechgacha alohida xonada suhbat qurishgan. Shundan keyin Salohiddinov hibsdan ozod qilinib, xorijga chiqib ketgan. Milliy xavfsizlik xizmatining bu ma'lumoti Qirg'iziston parlamentida qizg'in muhokamaga sabab bo'ldi. Deputatlar Salohiddinov nima uchun qamoqqa olindi-yu, keyin nima uchun qo'yib yuborildi? Uning o'sh voqeasi tashkilotchisi sifatidagi faoliyati qanday bo'lgan degan savollarga huquq-tartibot idoralari rahbarlaridan qoniqarli javob ola bilmadilar. Qirg'izistonning o'sha paytdagi bosh prokurori Baytemir Ibrayev esa Salohiddinovning o'sh qirg'ini tashkilotchisi bo'lgani to'g'risidagi iddaolarni shubhaga qo'ygan bayonotni berdi.
Men hech kimga qirg'izma bergan emasman, Salohiddinovni qamoqqa bosatqilar deb. Barlig mizam chegindagi qarovus kerak. Jo'r kengashda o'tirgan deputatlarning qanchasiga qilmish ish qo'zg'algan?
Menga hech kim Salohiddinovni bo'shatinglar, uni qamamanglar deb ko'rsatma bergan emas. Hamma narsa qonun doirasida hal etilishi lozim. Masalan, bugungi kunda parlamentda o'tirgan o'nlab deputatlarga jinoyat ishlari ochilgan. Ularni ham chegarada qo'lga olib, jinoyat ishlari ochilib, keyin hibsdan chiqarilgan. Nega endi deputatlar bu haqida gapirishmayapti? Rostini aytsam, Salohiddinovning o'sh qirg'iniga aloqadorligi haqida asosli dalillar yo'q edi. Shuning uchun u hibsdan ozod qilingan, dedi sobiq bosh prokuror Baytemir Ibrayev. Uning aytishicha, o'sha paytda Jaloliddin Salohiddinovning uyi tintilib, u yerdan qurol va o'q-dori topilgani yuzasidan jinoyat ishi ochilgan edi. Biroq bu tintuv guvohlar ishtirokisiz hamda uy egalari o'z uyida bo'lmagan vaqtda amalga oshirilgan va bu holat shubhalidir. Ammo Qirg'iziston parlamenti deputatlari tergovda ayblar isbotlanmagani aytilayotgan va sud hukmi bilan aybdor deb topilmagan Jaloliddin Salohiddinovni o'sh qirg'inining asosiy aybdorlaridan biri sifatida talqin etadilar. Qirg'iziston parlamenti deputati To'qon Mamitovning aytishicha, bosh prokuratura Salohiddinovni asossiz ravishda qamoqdan ozod qilgan.
Baytemir Ibrayev chaqirtadi, degil Salohiddinov talib kelganmaga deb. Zami Ivanovku o'shal kezakdagi zamiku o'tirib olib,
Baytemir Ibrayev Salohiddinovni o'z huzuriga chaqirtiradi. Keyin u o'rinbosari Ivanov bilan Salohiddinovni o'rtaga olib, kechgacha suhbatlashadi. Kechqurun bosh prokuror Salohiddinovni olib kelgan milliy xavfsizlik xizmati zobitlariga Salohiddinovni ozod qilinganini aytadi, deydi To'qon Mamitov. Parlament deputatlari bosh prokuratura Jaloliddin Salohiddinovni pora evaziga hibsdan ozod qilgan degan fikrda sobitlar. Ayrim parlament deputatlari esa Jaloliddin Salohiddinov o'zining ozod etilishi uchun 500 ming dollar miqdorida pora bergan degan iddaoni ham ochiq-oydin aytmoqdalar. Biroq sobiq bosh prokuror fikricha, parlament deputatlarining bu iddaolari dalillar bilan isbotlanmagan, quruq so'zdan boshqa narsa emas. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.